Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь абвяргае датычнасць да паставак зброі пакістанскім тэрарыстам. Пасол Літвы перадаў прабачэнні жонцы Бяляцкага. Ад сёння перабрацца жыць у Менск будзе больш складана.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Беларускія ўлады адпрэчылі датычнасць да паставак зброі пакістанскім тэрарыстам. Раней група хакераў «Анонімас» выставіла ў інтэрнэце выкрадзеныя дакументы заходніх спецслужбаў, з якіх сярод іншага вынікае, што беларускія дзяржаўныя кампаніі праз Сырыю і Курдыстан магчыма прадавалі зброю дзвюм тэрарыстычным групоўкам у Пакістане. Афіцыйны Менск выступіў з абвяржэннем і з пратэстам. Працягваем навіны. Сырыйскія вайскоўцы працягваюць аперацыі па здушэнні пратэстаў у некалькіх гарадах на ўсходзе краіны, нягледзячы на міжнародны ціск на афіцыйны Дамаск з мэтай прымусіць яго адмовіцца ад гвалту. Паводле праваабаронцаў мясцовых жыхароў, у сераду войскі ўзялі пад кантроль горад Дейр-эз-Зор і рыхтуюцца ўвайсці яшчэ ў два гарады на турэцкай мяжы Тафтанас і Сэрмін. Дакладная інфармацыя аб ахвярах няма, аднак паводле праваабаронцаў гаворка ідзе пра дзясяткі людзей. Міністру замежных спраў Турэччыны Ахмету Давутоглу, які наведаў Дамаск напярэдадні, не ўдалося пераканаць прэзідэнта Сырыі Башара Асада адмовіцца ад выкарыстання арміі. Сёння Дамаск наведваюць прадстаўнікі Індыі, Бразыліі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, краін, якія раней пазбягалі рэзкага асуджэння сырыйскіх уладаў. Яны таксама будуць настойваць на спыненні гвалту. У Пячэрскім судзе Кіева сёння працягнуліся слуханні па справе супраць экс-прэм'ера Ўкраіны Юліі Цімашэнкі, абвінавачанай у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых пагадненняў з Расіяй. У ходзе пасяджэння суд адмовіў задавальненні чарговага хадайніцтва абароны ў адводзе пракурораў. Сёння ж стала вядома, што скарга адвакатаў на рашэнне аб арышце падсуднай будзе разгледжана ў пятніцу. Як перадае карэспандэнт Радыё Свабода, судовы працэс праходзіць на фоне акцыі пратэсту прыхільнікаў і праціўнікаў абвінавачанай. Першыя патрабуюць вызваліць экс-прэм'ера, апаненты апазіцыянераў заклікаюць суд пакараць Цімашэнку па ўсёй строгасці закону. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ўлады ў бліжэйшы час пакладуць канец забурэнням у брытанскіх гарадах, якія працягваюцца ўжо 4 ночы запар. Ноч на сераду ў Лондоне, дзе пачаліся хваляванні, прайшла адносна спакойна. Беспарадкі, аднак, адбыліся ў іншых гарадах, найбольш моцныя ў Манчэстэры. У Бірмінгеме загінулі 3 чалавекі, паводле паліцыі яны спрабавалі абараніць сваю ўласнасць ад вандалаў і былі збітыя аўтамабілем. У Лондоне і іншых гарадах значна павялічана колькасць паліцэйскіх, якія дзяжураць на вуліцах. Паводле Кэмерона, на ўзбраенне паліцыі паступяць вадамёты, якія раней у Вялікай Брытаніі не ўжываліся. За ўдзел у беспарадках арыштаваны больш за 1000 чалавек. Пачатак хваляванняў паклала смерць 29-гадовага лондонца Марка Дагана ў сутыкненні з паліцыяй 4 жніўня. Міністэрства замежных спраў Расіі падрыхтавала захады ў адказ на складзены Дзярждэпартаментам Злучаных Штатаў чорны спіс расійскіх чыноўнікаў, звязаных са смерцю юрыста Сергея Магніцкага. Гэта быў выпуск.